38-nji bab. Oktýabr eýýam ahyrlapdy. Indi hemme ýerde günüň kyzyl, kyzylymtyl sary we tylla şöhleleri dürli reng berip durdy. Şol wagt Liýanyň toyuna taýýarlanylyp, mümkin bolan zatlaryň hemmesi edilýärdi. Şondan bir hepde öň Lidi daýdasy, Feydi, Liýa we Lidiýa ýygnakdaky aýal dogonlarynyň bir topary bilen ikinji gatdaky ýatylýan otaglaryň we koridoryň diýwarlarynyň hemmesini ýuwdylar. Şeýle hem öýüň içindäki agaçly yerleri reňklemäge taýýarlap, çotka bilen arasaladylar. Öý geljekki toý üçin gowy hyzmat edip biler ýaly, beýleki otaglarda da şeýle etmek gerekdi. Sebäbi toý bir gije gündüz dowam edýärdi. Bu wagt erkekler mehmanlar üçin goşmaça yer bolar ýaly eýwanyň dowamyny goşmaça jaý gurmak bilen dowam etdirdiler. Bu hysyrdyly günüň ahyrynda Lidi daýdasy Liýany gözlemäge gitdi we onu goşmaça jaýyň aşxanasyndan tapdy. Ol bu ýerde Feydi bilen kyzgyn kofeniň we yer tuwdanasynyň mürebbe bilen pişirilen kökäniň başynda dinç almakçy bolupdylar. Size pätkel beren däldirin diýip umyt edýärin diýip ol stolun ýanynda durup aýtdy. Ýekeje de pätkel bermediň, Lidi daýda. Haýş edýärin gel, bize goşul diýip Liýa ýerinden turup oňa oturgyç alyp geldi. Ýok, sag bol. Men seniň ýygyňdan geldim. Bar da meniň saňa sowgatlaryň haýtysyny goýanymy gör. Soň Seýdiniň göwnüne degmejek bolup daýdasy şowady. Wagty gelende Feniň uly dogonyň üçinem ýadygärlik sowgatlar tapylar diýdi. Feydi ýylgyryp Liýany ogrotjak bolup başlady. Bar bar sen gelýänçä çaýyňy ýyladyp durarın. Lidi daýdasy Liýany Ibrahim ikisiniň ýatýan otagyna alyp bardy. Olar tiýdäre bu ýerden goşmaça jaýa göçmelidiler. Lidi daýdasy koridoryň aýagyş tarapyndaky ully kan sandygy açyp ondan bir näçe sany guramaly ýorgan çykardy. Men olary saňa sowgat bermek isleýärin diýip ol ilk narınç, kızıl yaşıl renkdäki kvadratly gowhar atly yorgany, soň hem hersi 16 iňe 4 gül bolan başga ikisini görkezdi. Meniň ejem we ejemiň ejesi, seniň mamaň bilen garry mamaň 18 ýaşynda ka bu yorgonlary hersi öz toýuny tikipdir. Wah Lidi daýda, nähili owadan yorgonlar diýip Liýa Lancaster okrugundaky beýleki gymmatly ýorgonlaryň hemmesinden hem tapawutlanylýan ýorgonlaryň guramalarynyň arasyndaky biriktirilmeleri barmaklaryny degirip sypalap duruşuna ýüzülendi. Munyň ýaly giňişlikdäki biriktirmeleri sen beýleki okruglarda umuman orta gün ortada duş gelmersiň diýip Lidi daýdasy oňa ýatlatdy. Bu birinneman mamamyň tiken Guramaly yorgonlarynyň birinjisimi? Ýok, ol has öňrek. Meniň pikirimçe 14 ýaşynda tikip başlaýar. Bolýar, men hem olara gowja seredirin. Liýanyň ýüzündäki begenji diňe kör görmän bilerdi. Haçan hem bolsa bir wagt Huda ýetirse, sen hem bu yorgonlar öz gyzyňa berersiň diýip Lidi daýdasy ýuwaşça aýtdy. Liýa onuň elini sessiz gysdy. Sag bol, köp sag bol. Lidi daýdasyna gözünü çalt aýlap, Liýa bir pursatlyk dymdy. Sen meniň dogonlarym we özüm üçin madama Lidi daýda boldun. Menem saňa hiç haçan eje diýmedim. Ýöne häzir saňa diňe şeýle diýmek isleýärin. Şundan beýlek men madama şeýle etmek isleýärin. Lidi daýdasynyň gursagyndan şatlyk sesi atylyp çykdy. Ah Liýa, meniň ezizim, ejejik gyzym. Liýanyň toýundan bir gün öň kömekçileriň bir topary edil bal arylarynyň maşgalasy ýaly bolup Ebersollaryň öýünde jaýyň öň tarapky birinji gatdaky ýatylýan otaglar bilen aşxananyň arasyndaky arany bölýän bölekleri aýyrdylar. Sebäbi paýtunlardaky köp sanly oturgyçlary düşürip olary bellenilen tertipde goýmak gerekdi. Günortany golaý eýip bilen Iona ellä golaý jüýjäniň kellesini aldylar. Lidi daýda bilen Feydi we Lidiýa uşlary ütüp we bölekläp olary peşde bişirdiler. Oňujak bölekleri bölünen tawuk etini ajaýyp gowurma boldy. Ertir toýda bu nahary esasy edip äwererler. Kuşların şadiyan, sayrayan sesleri ve sikadların acayip cırıldısı bir eyyam yel değirmeni taraftan gelyen cıgıldı ses bilen çalışıptı. Kekenekler ve beylik mörmöcükler kış kolaylandı eyyam gidilenipdiler. Öngrakki yağan qar yollarda üç melekleri kaldırmadı. Hem de tigrin ve saniyelerin aslında erap gidipti. Şonun için ertir ebersolların öyüne gelmek kıyın bolmayar. Liyamının için Hudaya minnettardı. Gün ortağından son Lizzie daydasının tavşırığı boyunca Liya bilen Seydi mal yatağının arka tarafındaki otluk meydana son hem toydan önkü başağaylıktan daşırak bolmak için öre aylanmağa gittiler. Bu Liya İona'nın ayalı bolmazından önkü doğanların sonkı gezelencidi. Seydi'nin elinden tutup Liya giyin hem berk adımları bilen yürüdü. Yani Liya onun bilen ayaktaş yürüdü. İlya'nın indişin depesinde kalyanını ne kirli begenyendigime söz yok deyip Seydi aittı. Görsene bir nece heptimundan ozul Ogayo ştatındaki yepiskop onu bizim yığınağımıza girmeyi ruhsatnamı uğradıptır. Liya başını attı. Bu senin durmuşa çıkanından son bizim sen bilen yığı yığıdan duşup durcaktığımızı anladiyar. Biz kolaycıkta yaşayar ve biri birimizinke bir çümmük duz ve bir bölücük kant üçün ılgap gelip biliriz. Seydi'nin yılgırışı şeyle yılıdı, hatta degişmelidi. Yaşacık kızcağız kak, ikimizin yüz ve yüz gürleşişimiz yadında mı? Havva, yönü kakam öz öyünü İona ikimize berenine bağırı ver inanıp bilemok. Seydi Liya'nın elini koyverdi de egilip kuru ot yolup aldı. Ol anık pikir avatıp otcağızı barmaklarının içinde ayladı. Hemmesi doğru, şeyle de bolmalı. Ayratinam, eğer kakamın bir vaqtlar İona ikiyinizin durmuş kurmağınızı güçlü karşı çıkanını hasava almasan. Ay bu zatların hemmesi başka durmuşta bolup geçen yağlı deyip Liya saklanıp bilmen yılgırdı. Rep Hudayın bana ve İona ak bata berenini aytmak gerek. Gep bu yerde kakamın göğün açıklığında da değil. Hemmesi has şunraktır. Seydi Liya'nın yüzünü otcağız bilen gıcık berdi. Sen en ulu bahtımı nasipsin uyucuğum. Yattan çıkarma, men repten sana öy dolu çağı soğut bermegin sorarın. Liya çalaca güldü. Sen bugün yeni Jack bilen duşşanın için şeyle gürleyersin mi? Men şeyle tolgun yarın, ertir senin toyunu, masların bütün maşkalısı geliyar ahri. Kakamın aytmağına göre olur bir gün şu yerde bol yarlar. Havva bu şeyle, İona bunun için şatlıktan yana bökmeğe tayyar deyip Liya aittı. Bu yerde hayran kalır zat yok mu? Olur şeyle gururunları edip kakasının mülkünün serhedine barıp yettiler ve izlerine öğrülüp barıp Ebersol Yepiskop'un Liya'nın ve Seydi'nin atasının çaldaştan kurun öy tarafa serettiler. Sen pikirlenip bir gör. Ebersol'un konulgası kurulandı kakan bilen ecem entek dünya iyin menekenler deyip Liya pikire batıp aittı. Nehili ullu kan oğaylıca öy. Seydi elindeki otcağızı taşladı. Malayim yelcağız onun yanağındaki saçlarını oynadı. Senin bizim öyümüzü neyme sebepten konuluğa deyip atlandır yanına asla düşünemok. Belki onun bana Ebersolların bütün maşğılası için ıhtıbarlı kaçıvatalığı bolan üçündür. Belli bir manide atan öyü konuluğa bolyar deyip Liya uludun demin aldı. Biz bu yerde neçe bağıtlı günleri, yılları geçirdik. Yine neçesini geçirecek digimizi Huday bilyar. Seydi şadiyan yılgırdı. Atam öyündü, bu konulgada men Huday'ın sövgüsünü tanıdım. İlki ecemin, son hem senin kömeğin bilen, Liya. Sen ne edip, dine soğuğa dediyersin, soğuğa dediyersin. Öz diyenini öne süremeyerdin. Bunun deregine hiç sada karışmayardın. Şunun için indi bizim hem mezadımız bol. Seydi asmanı seyretti. Menin için senin durmuşun islendik vağızdan da koy. Liya'nın yüzüne kan iğnen yağlı oldu. Senem diye yanda Seydi. Yok, men çınımay diyarın. İlk baştan senin bilen bir yolda gitmenime qiynan yarın. Yönü indi ikimizem şol yolda, bu olsa durmuştaki en vacip zat. Uyolur çağılık yılları haqta gurrun edenlerinde eziz ecesini yatlamaklık kemmesinden yakımlı oldu. Men ikimizin ne akili bağıtıldığımız ona ayandır deyip madama pikir ediyen. Elbette ayan, ecem sana dine yakşılık isleyerdi. Men bunu bilyerine, ol madama iyonanı qoğu görüyerdi. Yadında mı? Liya muna inan yardı. Ol bir pırsatlık süyücü gaygını duydu. Yönü ol edil yılın alıp giden yelegi yağlı olup şovada kayıp oldu. Liya bilen Seydi gelecekte özlerine şeyli köp sinagı karışyandıklarına akıl yetirip öylerini uğradılar.